asteburua benetan aberatsa izan da. Besteak beste protesta ugari egon direlako, udalbiltza berri ere antolatzen zutelako eta kaso aipagarriena, garrantzitsuena, Ezker Abertzaleak Gazte antolakunde berria duela. Lizarran izan zen, Lizarrako frontoian izan zen zugua prozesuaren nolabait amaiera edo emaitza bertan ikusi zen. Eta Ernai, jaio da, Ernai Ezker Abertzaleko Gazte Erakunde berria, eta esaten genizuen saioaren hasieran, gaurkoan nola ez, hemen Kalegorrian saioan Ernairi buruz hitz egin nahi genuela, eta horretarako, Ernaiko dagoeneko Ernaiko bi bozera mala ditugula gurekin telefonoz, bestalde batetik otzon heli duduru, eta esetik irati sienra bioi, egun hon, tongi etorriak.
Egun hon.
Egun hon, bai.
Bueno, ez zuen, hasteko eta behin, zer nolako izan zen larumateko ekitaldia, egun berezia zelako, pozik pentsatzet, Lizarran bizitu zen arekin?
Bai, nik esango duke indarrez betetako egun bat izan zela, ez? Ekitaldia beran hasieran danok ere nahiko urduri ginen, eta, frontoi guzti hori gora, lepo beteta ikusi genuen eta zein darrekin sartu zen jende ikusi genuen, benetan, une oso politia izan zen, eta gainera, bai, ekitaldia ziren ere nagari zen denon artean, bai gure artean, baina baita publiko osoaren artean ere orokorrean alako urduritasun edo sentsazio berezi bat.
Irati, sentimendu bereziak orduan, larun batean?
Bai, osurduri gonden batez ere, bai, izena eta logoa izan zitezkela momentu horretan morbo gehien edo interes gehien sortzen zuten kontuak argitzeko ikusteko, ea jendeak zelan hartuko zituen agertzen zirenean esenatokian, txalo egingo zuten, blokeatuta geratuko zen jendea, eta egia zen momentuko orduritasunarekin ez dakit zer gertatu zen ere, ez dakit jendea txalokasi zen, ezen txalokasi, oiuak egon ziren... Baina ondo, azkenean giroan dena baritzen zen izugarrizko ezakit elkartasuna edo talde izaera bat sortuta zegoela, bai ekitaldia ziren jendea abesten asterakoan edo txaloka asterakoan edo ondoren egon ziren ekintzetan parte hartzen sortu zen giroan. Azkenean ekitaldian ezen bukatu egitaragoa eta ondoren gauza desberdinak zeuden herrian antolatuta, eta bertan ere nabaritzen zen zelango postasuna, ilusioa eta borrokatzeko gogoa zegoen giroan.
Bueno, zuk irati aipatzen zenun akaso morbo handia zuela, ez? Logoa argitzea, izena, gero aipatuko dugu, Ernai izena zer dela da, zer adierazi nahi duzuen Ernairekin, baina horren aurretikan, Lizarrako ekitaldian, larumateko ekitaldian, nabarmendu zenuten beste gauza bat, izan zen, Gazte Erakunde berriaren eratze prozesua berare oso aberasgarria izan dela, egon diren eztabaida guztiak, egon diren ideologikoki aipatu diren edo egin diren ekarpenak, hori guztia ere, altxorra handi bat, gotzon.
Bai, ala da, duda gabe gainean, nik uste zerbait izan bada prozesua, parte hartzailea izateaz gain, eta belaunaldi berriak borrokara bildu ditun prozesu bat izateaz gain, formazio saio ikaragarri bat izan dela, oztu barratuko genuke zalantzari gabe. Bai, batez ere lehenengo bloke hartan, ez da behatu genuen lehenengo bloke hartan, munduko egoeran inguruan eta indako azterketa bera, eta gero ereia, Gazte estrategia bat diseinatzea bera, ez da erronka makala, eta formazio saio ikaragarria izan. Baina, ala ere, azpimarratu genuen, hemen ez dala, amaitzen hori dana, ez? Ikasketa prozesuak aurrera jarraitzen du, eta hemen nik aurrera ere, seguro, gure analisi eta irakurketetan, eta zorrotzi biliarko gara, benetan, praktika nola baita egoki bat garatuko baldin badugu.
Bueno, eta orain, Ernaik, zeren kontra borrokatuko du eta zeren alde?
Hombre,
zeren alde, esan genuen, Euskal Estatu sozialista eta feminista baten alde borrokatuko du. Beti ere, Ernaik helburua izango da, gazte problematikari erantzutea, ez? Eta gazte problematikari erantzunez eraikitzea estatu hori. Gure ustez, Euskal Herriko gazteok gazteontzako proiekturik nolabait onena edo dalako euskal estatu hori. Eta zeren kontra, egoeran azterketa guzti horretan argi geratu da zerren kontra borrokatu behar dan, ez? krisi egoera larri baten gaude, estatuek miseria besterik ezin digute eskaini gazteoi, eta zentzu horretan, ba, kriston lana daukagu, bizi eredu berri berriak eraikiz, ba, euskal estatu hortarako bidea egiten juteko, eta bizi eredu berri horien baitan zesartzen da, bai, esan, edo zer gauza, esan lehik euskaraz bizitzen aztetik, balore feministak lantzetik, aixialdi eredua lantzetik, enplegua, lana, etxe bizitza, milaka gai sartu aldira, eta eremu guzti horietan dago zer egina, ba euskal estatu hori ere ikitzeko.
Eta gaze erakunde berria, antolakunde berria, oraingoz, Euskal Herriari bakarrik lotuta, egongo da, ez da nazional mailako gaze erakunde izango, hori nola, nola plantatzen da?
Hombre, izango da Ego Euskal Herriko erakunde bat, Ego Euskal Herriko testuinguru politiko eta baldintza sozialei egokitutakoa, baina bai perspektiba nazionala izango dela, da guk lanketa egiterakoan Euskal Herri osoa dugu buruan, naiz eta jardun Ego Euskal Herrian egingo dugun. Gero euren aldetik, Ipar Euskal Herriko gazteak ere euren prozesua ematen ari dira, gazten mugimendua sortzen, eta duela hilabete inguru aurkeztu zuten espeletan prozesu hori, eta horretan jardungo dute. Orduan bai oso garrantzitsu deritzogula eurekin harremanetan egoteari, bai euren errealitatea hobeto ezagutzeko eta eure gurea, eta ezinbesteko elkarlana deritzogulako Euskal Herriko gazte erakunde garen enean gure arteko ezagutza eta hartu emanari.
Mm-hmm. Bueno, lehenago ere, gotzone, iratik aipatzen zigun, ez, urduritasun handiak italdien beste, bueno, gazte guztiak nola erantzun zuten logo eta izen berriarekin, txalotu ingo zuten, berak ez dezuen edo blokatu eta gelditu. Bueno, norako izan zen, izena hautatzeko prozesori guztia, ez da bai da, bentsatzete luze joko zuela kontuak, ez, Ernai erabakitzea azkenean.
Bai, esan hor, bueno, izena hautatzeko orduan eta herritara pasazan herritan erabaki egontzen aukera proposamenak egiteko, logo eta izenean proposamenak egiteko, proposamen guztiek jaso zituzten diseinatzaileak eta komunikazioko lantaldekoek eta pizkate, ba bueno, ideia bera garatuta, ba bueno, pizkat beraien esku geratuzan, ba guzti horri forma ematea eta bueno, ba geratu zaigun marka irudi hau osatzea bera.
Eta zer adierazina nahi duzu Ernairekin? Zer ezin da bere edukia edo adierazina nahi duena?
Bai, bueno, guri iritzu zitzaigun Ernai berai oso izen potentea dala, batez ere jarrera bat islatzen dulako, eh? Jarrera bat dana adi egotea, alerta egotea, atento egotea, beti begi bat zabalik eukitzea, ez? Ba, justu hain justu jarrera bat, ba, gazte horok izan beharko genukena, ba, sistema honen aurrean ba, egoteko jarrera bat, eta ba, borrokatu alizateko jarrera bat iruditzen zitzaigun adierazten dula izenak.
Bueno, adi egon eta Euskal Gazteari ere adi egiteko deia besteak beste errepresioak hor jarretzen delako eta Lizarrako ekitaldian ere irati hori aipatzen zenuten, ez da? Amarnaka direla oraindik ere adibidez, bueno, ba, epaitegi berezien jazarpena edo epaiketak pairatu behar dituzenak, laiztera adibidez Donostiako 15 gazten inguruko sententzia iritsi daiteke, baina hori ez da bakarra, asko daude tartean.
Bai, azken batean errepresioa zoritzarrez herri honetan betidanik pairatu izan dugun zeo zer da, eta, bueno, peluzera ere ez dugu uste amaituko denik ez, azkenean errepresioak mila espresio ditu, zarekadak eta epaiketa bereziak bat bakarrik dira, bereziki mingarria eta zanguratsua direnak, baina azkenean gazteria eta gazten mugimenduaren kontrako erasoak mila egongo dira, eta, bueno, aurre ikusten dugu erasoak egoten jarraituko dutela. Azken batean gu gazte botere eta kontre botere bat osatzera goaz, botere hegemonikoaren aurrean, eta botere horrek ez digu utziko lasaitasunez gure lana burutzen. Azkenean bere buruare defendatu egingo du. Baina bai, orain pelaburrean epaiketa hori erantzutea dagokigula, eta, bueno, buru jabetza eta desobedientzia lantresna zehaztu ditugun moduan, epaiketa hori erantzun ere, ala erantzun beharko zaie, baita etor daitezkeen gainerako eraso guztiei ere bai, eta horrek eramaten gaitu berriro irmotasunez berrestera, zelan gatazka politiko badagoen herri honetan indarkeria ez den bukatu, eta guk ere urratsak emango ditugun antolakunde moduan gatazkan eragitera eta marko demokratiko bat eskuratzera gazteoi dagozkigun eskubide zibil eta politikoak eskuratzeko, kaiketa hauetan bereziki islatzen delako, zelan gazteok ez daukagun eskubide zibil eta politikorik, eta gainera gazte izateagaitik bereziki erraza den gu kolpatu eta erasotzea. Orduan Ernaiko horri guztiari ere erantzun egin beharko dio.
Eta orain epe laburrera begira botzen zindira Ernairen beste erronka nagusiak, pentsatzet besteak beste, bueno, bere egitura edo Ernai gisa antolakunde moduan sendotzea herri eta auzoetan, Euskal Herriko herri eta auzoetan.
Bai, nik uste hemen orain epe laburran Ernaik dauzkan zereginak bidi dela nagusiki, ez. Bat, bueno, barne mailan antolatzen jarraitzea, egitura trinkotzen jarraitzea eta nolabait definitu dugun gazte estrategia horretan sakontzea, ba azte-aztera bidean nola jarriko dugun praktikan guzti hori, eta gero bestetik daukagun lan handia da, larun batean aurkeztu genuen Lizarran Ernai, baina orain geratu ziguna Euskal Herriko herri guztietan gazte antolakunde berri honen berri zabaltzea, alik eta gehien, eta ezagutzera ematea. Zer den eta zeren alde borrokatuko den.
Bueno, eta deskantzurako aukera gutxi, ez? Gaztedan bada ere laiz erratorrelako.
Bai, hortze bertan dugu gaztedan bada, baina, bueno, ointze momentuan sortzaren ilusioekin ere deskantzurako momentu askorik ere ez dugu nahi, ez? Eta Lizarran ere nabaritzen zen zelan jendeak izugarrizko gogoa zeukan herrietara itzultzeko eta lanean hasteko. Baina, bueno, gaztedan bada berez ilusioa pizteko beste data bat izango da. Azkenean, larun batean ere bazegoen ikusgai egitarau osoa, eta zelan berez islatu egingo duen gazte antolakundarena izango den filosofia, ez? Burujabetzan oinarritutakoa, formakuntza ezinbesteko hildo izango duela, bizi ereduak eta feminismoa oinarri hartuko dituena, eta izugarrizko eskaintza zabala dago, bai, gaueko kontzertuak izan daitezkenetik, gero goizean goizazten diren tailer eta hitzaldietara arte, bai nazioartetik etorriko diren delegaritzak emango dituztenak, feminismoa eta maitasun ereduak lantzen dituzten tailer pilo bat egongo dira, desobedientzia eta praktikaren ingurukoak ere bai. Azkenean aukera zabala dago, gustu eta interes desberdinei erantzungo diena, eta ideiak hartu eta herrietaran proiektuak martxan jartzeko ere baliagarria izango den. Azkenean hori zen nahi genuena, ez jaialdi utz bat, baizik eta benetan gure filosofia islatuko duen eta lanean jarraitzeko balioko digun data bat. Ernairen benetako izaren aurkezpen bat izango den lau eguneko ekimena.
Bueno, beraz, orduan informazio guztia dagoeneko ja eskuragarri, gaztedan bat .neten, ez? Hor bertan informazio guztia eskuratu daiteke, baita jarrena, soasaldiak, ikuskizuna, kontzertua, bueno, hori guztia bonoak ere erosi, ezakit internetez, eta gero herrietan, bueno, oiko lekuetan metxatzete erosteko aukera egongo dela, eta ez da gaztedan badatza ari gara kasu honetan gotzon esan, akaso Ernairen edo gaztedan antolakunde berriaren, aurreko aten ustetera ipatzen genula, ez? Lehen indarre erakustaldi masiboa nola baita zetarren?
Bai, hori izango da. Fiskate gazte estrategian da definitu dugun gazte botere horren, ez? Sistema aurkako kontra botere horren lehenengo erakustaldi bat edo izango da. Hori da behintzate fiskate helburua. Eta, bueno, iratik esan duen bezala. Oso egitarau zabala, ikasteko aukera aparte izango da, eta ondo pasatzeko ere bai, beraz gazte oro eta ezain gazte ezagetzen dugu ere deno gonbidatuta.
Bueno, eta azken kontu bat, ja, maitze aldera, irati gotzon, Ernai behin sortuta, bueno, zein ekarpen egin behar dio Ernaik zeben estez askapen borrokari, Euskalaren askapen borrokari, zertan da gazteriak, bueno, ekarpenik garrantzitsuna egin dezaken esparroa, ezakit, bakoitzak pentsatzen bere iritzi izango duela.
Ba, azteko Ernaik eukiko duen ekarpena borrokari gaztetasuna, eta gero gure borroka bera ekarpen bada askapen mugimenduari. Helburu estrategiko moduan independentzia sozialismoa eta feminismoa planteatu ditugu, ba, feminismoa barne bilduz, helburu estrategiko tradizionalak eta betikoak izan direnei, hor benetan planteatzen dugulako feminismoan indarra puztu bat egitea eta benetan horren lanketari ekitea, ba, beti sozialismoan barne bildu dugulako, baina horrek suposatu duelako ez diogula behar besteko garrantzia eman edo alboratuta geratu dela bigarren plano batean eta orain lehenengo plano batera jauzi egin eta zentzu horretan borroka iraultzeko asmoa daukagu. Azkenean feminismoan borroka oinarritzean filosofia aldaketa bat ere ematen delako funtzionamendu osoan. Hori gure ekarpenetariko bat izango da. Gero bestalde batetik guk ere gatazkaren konponbidean urratsak emateko asmoa dugu, bai gainerako eragileekin elkarlanean edo bestelako agenteak borroka horretan implikatzen saiatuz eta guk geuk eman ditzakegun urratsekin, ba bai lehen komentatu dituzun moduan eman diren eraso desberdinei erantzunean, baita eraikuntza plano batean. Eta batez ere gure ekarpena borrokari hori izatea nahi dugu, osea eraikuntza beran, Euskal Herriaren eraikuntza bizireduenetatik oinarrituta, zapalkuntza desberdinak suntzituz eta gugeu bai proiektu lokaletatik eta burujabetza beti oinarri izanik alternatiba txikiak eraikitzen joatea, benetako alternatiba oso bat eraikitzeko. Orduan holan labur esan da hori izango litzateke gure ekarpena, eraikuntza guzti hori, gazteen inplikazioa borroka honetan, bazken batean gaztea garelako bai oraina, baita etorkizuna ere bai, eta gazteak borroka honetara lotzea ezinbestekoa delako, eta gero gazte mugimenduarekin elkarlanaren bitartez, ba, mugimendua indartzea eta Euskal Herri independiente sozialista eta feminista hori lortzea.
Otzon, zerbait gehitu nahi zu?
Ba, ez ados, iratik esan duenakin. Nik uste, bueno, gu bestelako mundu bat amesten dugu, ez? Mundu justu bat nahi dugu, eta ez da bera prozesuan egin ere, aipatu izan da, mundu justu horri egin dizeko gune karpenik handiena Euskal Herritik, Euskal Estatua bera eraikitzea dela, eta, bueno, zentzu horretan, nolabait ekarpenik handiena norabide horretan borrokatzea dela. Eta borrokatzea hori da oinarria, ez? Behin hori kontzientzia hori hartuta eta sujetu nolabait iraultzaile bilakatuta, ba bueno, mundu justu hori lortzetik ba gertu egongo gara. Beraz, hori segure ekarpena.
Iradi Gotzon, mi esker gaurkon gure nautatik eta animo asko.
Mi esker zuei.
Eskerrik asko zuei. Agur.